Nkwasɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ babetie nkwasɛm. Ɛyɛ msomfo Akwa Hayford ɛna ne mbɛkyɛ asɛm yi. Ɔbɛde asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ no. Wasom wɔ sɛ nkwa asɛm ebrɛ etu. Ɛne deɛ mu mɛsrɛ sɛ wobɛsiw tra ase na yɛabɔ mpae. Ɔde mfam ɔbɛmufoɔ mada wase wɔ akwannya wode ama yɛ nnɛ. Ɛda wase sɛ woama yɛhu nnɛ. Ɛbrɛ sɛ sɛ bɛwo sɛ hu da foforɔ te sɛ ni na wotwe foforɔ bosomfoɔ no afe foforɔ. Dom ka ye ho bi adwene yɛnte aseɛ ni ɛbrɛ a woma yɛbɛtie w'asɛm na ɛtuma no mu ahyɛ wo kristo din kronkron animnyam. Ɛda wase sɛ wona wadom so tie berɛ biara na woyɛ ma yɛ. Onyankopɔn gya ɔbaa no wo kronkron din mu ɛne yɛbɔ mpae. Amen. Me nua ɛyɛ nkwasɛm na nkwasɛm ɛfiri Lifeword Media Ministry hɔ ana yɛde brɛ wo. Ɛnnɛ asɛm yi mato ne din sɛ Good Attitude Opens Doors and Opportunities. Good Attitude Open Doors and Opportunities. Ɛsu ban papa ɛbue ɔpono ɛne akonnwa bebree ɛba yɛasetena mu. Ɛpono a ɛbue ma yɛn, ɛbi ne yɛdie, ɛbi ne nkɔsoɔ, ɛbi ne ayaresa, ɛbi yɛ mpuntu, ɛbi yɛ kankɔ ɛne mpagya, ɛka yɛn ne yɛbusua. Asɛm yi, ɛbɛtumi akan biribi wɔ Philippians chapter 4, verse 13. Ɔsɛ metumi adeɛ nyinaa ayɔ wɔ Kristo a ɔhyɛ me den no mu. Paul asɛm a ɔtwɛ kɔma a Filipifoɔ yi, Philippians yi sɛ, ɔmfa ho ne nneɛma a ɛsie, ɔmfa ho ne papa ne nea ɛsiw n'abrabɔ mu no. Wobɛtumi ayɛ biribiara abrɛ a Kristo ɔhyɛ ne din mu. Ɛde m'asɛm yi, mɛde wo bɛnante ɛwɔ ɛdisɛm ankasa mu. Na ɛdisɛm no bɛda nneɛma bebree di ɛma yɛhu. Yohane ɛdisɛm a Onyankopɔn nam no so ɛtwerɛeɛ. Ɛti mmiɛnsa. Ne yi mu a yɛn nson ɛde ɛkɔ. Ɔbɔdeɛ ara ne yɛatesɛm baako baako baako. Na sɛ wohwɛ ɛtiri asɛm a ɛwɔ ɛdisɛm ti mmiɛnsa yi mu nson no a ɔse na Philadelphia ɛhoma. Ɛhoma a ɔbɔfoɔ no ɛde kɔmaa Philadelphia asafo no. Na afotuo a ɔtu wɔn ɛho asɛm na me ne wo ɛbɛkyɛ yi. Sɛ wohwɛ a sɛ woka ɛdisɛm no a ɔsɛ nsɔre nson no ɔde obiara krataa ɛkɔ kɔmaa no. Ba mɛhwɛ saa safo yi. Yɛnkan ɛdisɛm ti mmiɛnsa yi mu nson no ɔse na Philadelphia asafo no mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma no sɛ sɛɛ na ɔkronkronni ne ɔnokwafoɔ ne deɛ ɔkura David safoa deɛ ohini a obi ɛntu mu na ɔtu mu a obi nso ɛntumi hini ɛseɛ. Menim ndwuma. Hwɛ, mede ɛpono a wahini masi w'anim na obi ntumi ntum, ɛfiri sɛ wo ahoɔden ketewa bi na wodi m'asɛm so na woampaw me din. Amen. Deɛ wosi ha. Onua, wohwɛ nhoma yi a nekenka mu ayɛ na mekenkan hɔ a na ɛyɛ medeɛ bebree hyɛ. Sɛbi akenkan no koraa sɛmmere kenkan wɔ a ɛyɛ na ɛyɛ ma nhoɔfo a na ɛyɛ me anika na ɛma mahunu sɛ deɛ Onyankopɔn ayɛ no 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 dia odi ni sabeka no obi ni obetimi ase no epe bebre ana onyame bi odom pruma ye ya su ene ye banti no ya na ma eponu mu eto ye hwe se o se the open door Jesus Christ no kura devil safo ano na sa safo okura yi e kire se authority and power to me any ahoden safo ne kura no na se Jesus kura sa to me na ahoden safo na he why ni odesenia obetimi ato safo ano mu ana puna Yesu ebia ma no hwa na betimi atum so tum so a hwan na betimi ebi pe se otia se se sa puno na oka wa sam the open door no e gina ho ma boni baka se symbolizing authority and power aka se okra tumi ani ahoden as obi puno na obi ni ho a obetimi ayeden atum amfa ba bia samfa nya mfa to ho ntiro so nya mi so bebie puna ma wa amfa ho bebia wo hye biara se wo ba ma wa de super papa di a no kwasem ni onu a wo tie mi na e ma se mi a onyakopon na me so american ene se se wo da super papa di a e bi opono ene akwanya bebre e ma oba bi na oto oto wachi e wachi wura mami ya to wachi o wa chepa na oyobi a o abutre o wachi a oto no etie ma amamfo ba beto ne wachi e ba jibi di kwa edwuma ana papa na odi mika aba beto bi e da kru de mami aba sori ahmachi abe shene no menyina ah ti baba ba 630 de kon de na ofra se se oto na duane ohwa na owure bi baye itihu kusu na baje se kusu atade e she no ne pabo asu no wesu we oba se wache wura me de kwom de menti yentem na ma meduane ni bi mendi no so bi gusu a me sese ase ah akomede me azu guru asese sei na opese mi wu ana akomede me me yentem me duane ni bindi na maame ma me duane bindi ma me duane ni bindi aden na o chem ho sa ni nyina maame embua na o jai ade a oye no na o trip rate na o hwe papa no ho no amane mbisa no hwe no tin eduane bigu mu o se afa salad ka ho fa garlic ka ho o yo se number na ho o se maame na akasa na o yi enam bi o to biara kokko number ako kusua baako o yi e ben se fish su baako na o re to so na re to so ma no no e wi ye no o chichire ye e de ma no o de ma no akwa na so be kan se me de mi to eduane mi ntua ka wo ma me se se mi mbisa o hwe ene pua okoy fo okoy ma me oto no boye de obaye wie na na manfo fraise o moto o ha pa ba ye be dubi o moto o moko o ha na ka bi be si o be wana wa time oba na se o ma me me wachi e pe bi ato na me juma ye fo bi ye juma wa ha e di me pese e to wachi bi e ko ma o na wache ni nyina ne boy sey ne boy sey ne boy sey na ma mene se o ko bobo ke ma mene se sey no ho no bobo bi na se bi bi kan ho na ma mene se ne ma men kon kwitima o se da bi me a me konam de onyoma na ayden abre o ne biska we kwa tu echire na o de koy o ho ai mre ma mene twen ya be mre wiam ho na o de eyi ni bai ni no ma ne sa abre no Then the next day, no, I saw Baba told the same thing. No, I ain't sir. Oh, yeah, sir. To mammy watch his sir. Mammy no, trying to watch him. Say, but yeah, I won't but talk. Once I will be didn't so. When you be at one or the other, Ako. The old Babu soon me and say, Chidako Papa never to watch him. Or to the Korean, no one at Finibo to my toy. The old coin at you know. Na mammy who wallety and of five. Or the two Abian or be did the any be a jawality or an unty na or the tenance of your baby, sir. Papa Sua, on some bahobio. I wanna. Of your card division, mammy free. Of your man will say, oh, hey, Pacho, why am I no case in new day? By me to watch you are. Na, no, say, no, yamma, say, cat, man, who no card be, while it be a shawa. Card be a shim. And I'm a frail, while it no. I be a bedima. Not so, sir, so well, as a man, I'm a tall watching on us. Eh, when I do, we be do, or see me, we are singing, I may walk any, sir, what, you know, pass an abbot to honor. She can name me. Kada me de kwa bruche di ye me dwuma bibia me sikasam a wo mfie beye aduasam akodi wa bruche nyina kasam nyina wo saa card ne so na so ye ne me wo wache ne ho na bra di wana edi wa amada ada na ade che ne papa ne bai no bagie do bagie na okoye no ma me na ntini ka bi wa busumi echinsia echi ma me okoso a to no wache bi so papa na beto bi me wache ne koso do wa eno bai na okase eh wache wa da ho se an Wase nyame ya do ma kyena enye djuma na mbese me no ko be bi no so sa pere go na nya hankwa na woto wa kye na obetimi enye scan bi ko chobe bi fufura okoton so betimi ama na ye enkoso ama aso yo oba faade ne ko betan de kam ho kwa oku hu se restaurant keke place keke bi ho no se ba ma America dey say ah na ma sa ha odi mi ko dey na me mo scan me high side we Papa na kasa no ne ko to mu du e sa restaurant na sika kaka no mu si ano a o si ya fere kola bi na hye top white down black ubo ties so madam welcome say madam welcome mami hu ade ko na hin no na mi po obi ko welcome welcome sa no de ko tena ho ko tena si na of fridge my phone na about from your see and e edir kwen mami we ana adwuma no mini busue ni mini obiara adwuma no a me bi no ana mde hye ne sa eduane bi o mpe bia obeye wa che ni nyoma nyina bohwe mama no bi wa ha enu ntine ma me mde a hye won sa ya ka eni busume betu okase betu obiara kase be se na no nso no me ko no nyi bibia me si dan ni nyoma nyina e wa ha ana obetena obeye bibia itime de me ko o se e wura anya me shira no se de bi da na why no basa basa na obepe eduane o gb db free no ah o ka ze me de to dia me ntua ka no na eye me eduma no me de show nsa na papa na na make na asem se obeto bia we ntua ka na oye me na e be hu me hu suban ene se de wa botre sitie na free ene ko no bibia wote no Fawne ukron ene wibushwe nyina ebra betena ha. Dain me si ama ewa wudia. Wene mwemi huni sampa. Kosi, good attitude, open doors and opportunities. Supapa, ayibede ni di, acha fufono. Na msina kwenye wesu bibri, ebo kwaen, eyedeni, edima ye. Eni tino, se unyanko pwansi wibie kwaen biya tuho ama wu. Yesu Kristo katse fuyo, dasa asafone se, Minimu nyuma bo homo den die. Papo homo den no wa homo den bo no. Eye. Ye keto akra. Kristo fo dodo san na betimi aye dem ami. Obepam okra. Bagaza won hufi. Bodi di watem. Papa mi anye sa. Anopa no. Nshira. Papa no bade okra akra na ye mesin se. O se eduane we se otibu ma se watibia mo bia. Mami nya botre e de supedi. Mfa ho ka no abo but o man bi die me su papa o da ne die no nam so e ma e bi akonja ya den e ma ye ati die be su e firi mu ne se ye nda su papa di na Jesus Kristo pon bi a wo bi ato ama me no mi ne bi an sa pon no obi ne obetumi atum na otum su wi a obi ne obetumi abi na me hira o na me nom na me nka ho se wa ye krado na utie nkwa asem nim se ututu abrabo ho a ebe fo kwa be akonya bebre so na tumi aboa wo e ma odumpunu ayeden ebi amo sutras ne mumbai odum fo mo fo bada wasi wasa mba kwa ese be ejuma asaba wo chen era wasi so akasa tro ma wasa menye ejuma o manyonyo no hunu ntuma na mopa se be ya bi odumpunu ama wo bada wasi ewa de yesu die mu ene ebo mpai onya so fa kristo so kra je nkwa nda ya dumbre nda ya kwa jida onya o ma nda ensa ho fa kristo so kra je nkwa e kristo pia emu biara anyo yira ba e ya msomfo akwae fo na mede asami na life word media ministry so na mede breo ya mishwa telephone number 0244869499 0244869499 na me email hefordjackson@ymay.com hefordjackson@ymay.com nyame shraw se wuti nkwasem dafofo so ebese shia bye bye.